Dacă aveți Biblia dumneavoastră, vă rog să le deschideți la Matei, capitolul 18. Și în timp ce căutați, Matei 18, versetul 23, de aici voi citi, ar vrea să vă spun, v-am spus mai demult, vă spun și în seara aceasta, că sunetul cel mai preferat al predicatorului, după ce a anunțat textul, știți care este? Răsfăitul paginilor. Și cu cât volumul e mai mare, cu atâta suntem mai încurajați. Că asta înseamnă, cu atât mai multă lume își duce Biblia cu ei la închinare. Hai să ne ridicăm. Matei, capitolul 18, cuvântul lui Dumnezeu spune, începând cu versetul 23, așa. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care datora 10.000 de galbeni și fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe soția lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduie-mi și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-se milă de el, a dat drumul și a iertat datoria. E, robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul dintre tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai încăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță, până va plăti datoria. Până aici, cuvântul Domnului. Amin. Pe vii să ne plecăm capetele și să ne rugăm Domnului și vreau să rog pe fratele George să ne conducă într-o rugăciune de cerere cu voce tare.
Tată, te binecuvântesc pentru că Tu ești sfânt. Tată, Tu ești drept și ne ierți, Tată, fără limită. Tată, îți mulțumesc pentru că ai avut milă de noi. Tată, Doamne, ca să ne dai această putere, Tată, ca să o iertăm și noi pe alții cum ne-ai iertat Tu pe noi. Să nu uităm asta niciodată, Tată, și să ne ajuți ca să ne umilim când este nevoie, Tată. Să alungăm mândria, Tată, și tot ce avem eul nostru. Tată, Doamne, ca Tu să dai și astăzi cuvântul Tău putere, cum are întotdeauna, Tată. Și să-L faci ca să lucreze în inimile noastre, Tată, să plecăm acasă transformați. Amin. În numele Lui Iisus, mă rog acest lucru. Amin.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. Îmi spunea cineva, cu ceva vreme în urmă, Simon, nu știu dacă ai observat, dar parcă pe zi ce trece, cultura în care trăim noi este o cultură care din ce în ce mai ofensabilă. Adică, domnule, trebuie să începi să ai grijă ce spui, ce scrii pe internet, cui te adresezi, ce vorbești, cui vorbești, așa mai departe, fiindcă s-ar putea ca prin mesajul pe care îl comunici tu să ofensezi pe cineva. Deci nu știu dacă ai observat, dar parcă lumea din ce în ce este tot mai ofensabilă, foarte sensibilă suntem unii cu alții. Pe de o parte ai tinerii, care atunci când vorbești cu ei, domnule, trebuie să te gândești de 10 ori înainte să le spui ceva, că nu cumva să-i rănești, să le lezezi sentimentele. Pe de altă parte ai generația mai în vârstă, care nu, parcă se simt și ei ofensați atunci când tinerii nu le acordă atenția, respectul cuvenit și nu-i tratează așa cum ar trebui să fie tratați cei în vârstă. Ei, și te afli uneori într-o situație în care ai generația tânără într-un fel, ai generația în vârstă într-un fel și nu-i de mirare că de multe ori în condițiile acestea, între membrii din biserică și între membrii din familie, se iscă tot felul de certuri, tot felul de neînțelegeri, ies la suprafață tot felul de nemulțumiri, de ranchiuni, de atacuri, de cuvinte care sunt lansate și care într-un fel lasă răni în sufletele noastre. Și întrebarea este, oare de ce? De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și știți care explicație? Una foarte simplă. Dacă Dumnezeu caută să facă din 2 1, rolul diavolului, scopul diavolului, agenda diavolului este să facă din 1 2. De aceea te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și descoperi cât de pasibili suntem noi, cât de deschiși suntem noi în a nu ne înțelege unul pe altul și a face ca în mijlocul nostru să se iște tot felul de certuri și de neînțelegeri și tot felul de situații așa cum le prezintă cuvântul lui Dumnezeu aici. Și într-o astfel de situație, cred că răspunsul sau soluția la situația pe care v-am prezentat-o se găsește în pilda pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o ucenicilor. Pilda aceasta ne comunică un lucru foarte important. Și cred că soluția este în iertare. Nu orice fel de iertare. Nu iertare doar de pe gură. Nu de iertare doar declarativă. Ci mă refer de la o iertare care pleacă din suflet, din inimă. O iertare fără limite. O iertare ca cea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a arătat-o. Dar vreau să vă spun că lucrul ăsta este foarte greu și provocarea e foarte mare. Și am să vă spun de ce. Știți de ce? Pentru că de multe ori fiecare dintre noi ne regăsim în situația acelui copilaș care într-o seară se afla lângă mămica lui și se rugau pentru toți membrii din familie. Și la un moment dat trece și o ia pe mama, le-a pe tata, le-a pe unchiul, le-a pe frate și așa mai departe. Și după ce trece prin toată lista cu toți membrii din familie, mama se uită la el și zice: auzi, dar ai sărit peste frățiorul tău, zice, de ce nu te-ai rugat și pentru Cliff? Zice, mamă, seara asta, mă rog pentru Cliff. Zice, de ce nu te rogi pentru Cliff? Zice, pentru că astăzi Cliff m-a rănit. Păi zice, dragul mami, dar tu nu știi cum zice în Biblie, să ne iertăm dușmanii. Păi zice, mamă, asta e problema, că el nu e dușman, e fratele meu, zice, și mi-e mult mai greu să-l iert. Și mă gândesc că în locul acesta, în sala aceasta, nu sunt puțini dintre cei care se află în situația apostolului Petru. Și dacă vreți să știți care a fost situația lui Petru, țineți-vă Biblie deschise și uitați-vă în versetul 21, ne prezintă contextul în care Iisus Hristos începe să le spună această pildă. Și zice așa în versetul 21, Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, am și o întrebare sinceră. De câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori e suficient? Și, dragii mei, întrebarea pe care o ridică Petru este cât se poate de legitimă, este cât se poate de sinceră și dacă ar fi să-mi deschid inima față de dumneavoastră, cred că aș fi mers și eu cu astfel de întrebare la Domnul, mai ales dacă ai în viața ta, probabil, un frate sau o soră care te rănește sau păcătuiește împotriva ta în mod constant. Hai să vă dau un exemplu. Zile trecute discutam cu un tânăr, se zicea Sami, hai să spun ce s-a întâmplat. Zic, ia spune. Zice, am fost implicat într-un proiect. Și proiectul ăsta a durat câteva săptămâni. Și după ce s-am încheiat proiectul, eu am înțeles cu persoana respectivă la o anumită sumă. Și când am numărat banii, mi-am dat seama că sunt mai puțin bani. Și am întrebat pe respectivul, domnule, dar noi ne-am înțeles la altă sumă și știi ce mi-a spus? Atâta meriți. Și zice, Sami, zice, tu ești pastor. Zice, cum aș putea eu să-l iert pe acest om care, în primul rând, zice, m-a nedreptățit și doi, este și frate cu mine în Domnul. Și pe bună dreptate, Petru vine la Domnul Iisus Hristos, nu știu dacă era vorba despre Andrei, fratele lui de corp, sau oricare alt frate din grupul lor, și zice, Doamne, am și o întrebare, de câte ori să-l iert pe fratele meu? 7, de 7 ori, e suficient? Și vedeți, când Petru vine la Domnul Iisus Hristos cu această întrebare, vedeți, în vremea aceea, învățătorii legii au găsit ei o lege în Vechiul Testament și au descoperit că dacă ies de 3 ori e suficient. Dom'le, a 4-a oară poți să... Legea talionului. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, poți să-i faci ce vrei. Și acum Petru vine și lansează, el crede că e mai sfânt, știți? Doamne, dacă de 7 ori, deci a trecut mult mai, zice, e suficient, Doamne, dacă... Și el vrea să-l testeze pe Domnul, să vadă dacă cumva arată suficient har. Și Domnul se uită la el și zice, auzi, Petre, dacă tu vrei să arăți har fratelui tău, hai să spună ce înseamnă har. Nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Și acum imaginez eu pe Petru, când a auzit 70 de ori câte 7, începe în mintea lui el, pescar fiind, începe să-și imagineze 7 pești, 7 sardine lung altul, un mănânc de 70, încerca să facă calcul, să vadă care e suma. Și zice, măi, e prea greu, nu pot să imaginez 7 pești, hai că fac ceva mai concret. Și să pleacă Petru, începe să ia 7 vreascuri și le pune și după aia face niște mănunchiuri de 70, și după zice, domnul, stai puțin, Petre. Nu asta e ideea. Zice, nu asta a fost scopul. Aș vrea să spun, zice, că harul nu se măsoară. Harul e nemăsurabil. Harul, mai mult decât e nelimitat, harul e nemeritat. Când vine vorba de oferi iertarea, de a arăta har, zice, asta nu se cuantifică har, nu se pune într-o epubetă. Când vorbești de har, zice, eu ți-am dat cifra asta pentru că e o cifră așa pe care să o iei, dar ideea este că e nelimitat, trebuie să ierți pe fratele tău. De unde știm locul ăsta? Domnul Iisus Hristos în altă parte a Scripturii, în Luca capitolul 17, dacă sunteți curioși, deschideți, la versetul 3 zice așa Domnul, fiți atenți. Zice, dacă fratele tău, Luca 17 cu 3, păcătuiește împotriva ta, mustră. Dacă fratele tău pe care l-ai mustrat se pocăiește, iartă-l. Dar continuă Domnul Iisus Hristos și zice așa, dar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi, și de 7 ori pe zi vine și cere iertare, și zice, îmi pare rău, ce zice Domnul? Să-l ierți. Adică stai puțin, Doamne, dacă fratele meu greșește de 1000 de ori pe zi și de 1000 de ori vine și cere iertare, tu vrei să zici, Doamne, că ar trebui să-l iert? Și zice Domnul, da. Mai vedeți, cuvintele astea Domnului Iisus Hristos ne pune într-o situație tare dificilă. Fiindcă s-ar putea să fie între noi persoane care să spună, frate Sami, ok, clar, zice Domnul. Dar cum pot să iert eu pe fratele meu care am împrumutat o sumă mare de bani și până în ziua de astăzi n-am mai văzut-o? Cerem să iert pe oricine altcineva, dar nu pe fratele meu, honestly. Sau cum aș putea eu, de exemplu, să-l iert sau să o iert când în permanență în căsnicia noastră aduce aminte de lucrurile care s-au întâmplat în trecut și scoate gunoiul și le aduce în căsnicia noastră și am zis, gata, încheiem. Frate, oricine, dar nu-mi cere în astfel de situații. Sau poate că este un tânăr în mijlocul nostru în seara aceasta. Zice, Sami, tu îmi ceri să iert pe fratele meu? Când eram în grup acolo, toți râdeam unul alta, făceam glume unul de altul și când prietenul meu, cel mai bun prieten, căruia m-am deschis, face o glumă care m-a rănit atât de adânc. Sami, am o întrebare. Crezi, Sami, că atunci când Domnul Iisus Hristos a spus aceste cuvinte, dacă de 7 ori îți greșește și de 7 ori își cere iertare, tu să-L ierți, crezi că Domnul Iisus Hristos știa atunci ce înseamnă să te rănească fratele tău? Vreți să știți care e răspunsul? Da! Sunt convins că Domnul Iisus Hristos a știut ce înseamnă să ierți și să ierți până la capăt. Și acum întrebarea care se ridică este, ok, dacă Domnul Iisus Hristos ne poruncește să iertăm fără limite, plin de har, cu toată inima, întrebarea este pentru fiecare dintre noi, acum devenim cât se poate de practici. Cum pot eu, cum poți tu, cum putem noi fi capabili de o astfel de iertare? Și cred că răspunsul la această întrebare îl găsim în această pildă pe care Domnul Iisus Hristos ne-o prezintă. Cum putem fi capabili de o astfel de iertare fără limite? Și dacă aveți Biblia încă deschise, hai să ne uităm la versetul 23 pe care l-am citit, și anume, împărăția cerurilor, zice cuvântul, se asemăna cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi, a început să facă socoteala și a adus pe unul care datora 10.000 de galbeni. Hai să ne oprim. Avem de-a face cu o împărăție, avem de-a face cu un împărat, avem de-a face cu un rob și avem de-a face cu o datorie de 10.000 de galbeni. Acum, fratele Mice ne-a zis foarte important și anume, m-am uitat, am făcut un pic de cercetări și am descoperit că de fapt un galben, un galben, ok, în vremea aceea valora cât 20 de ani de muncă. Ok? Hai să facem un calcul. De curiozitate am zis, cât câștig un american în ziua de astăzi? Hai să zicem $30.000, ok? $30.000 pe an. Ori 20, ne-ar scoate un ban, deci pe vremea aceea, da, un galben, dacă ar fi să-l ducem în ziua de astăzi, ok, 600 de mii de dolari. Deci vorbim numai de un bănuț, ok, un bănuț. Domnul zice așa, robul acela datora împăratului cât? 10 mii. Asta la un calcul rapid ne duce, cum zicea fratele Mircea Moț, ar zice eu, 6 miliarde de dolari. 6 billion dollars. În mintea mea zic, domnule, dacă ipotetic cineva ar intra într-o astfel de datorie, domnule, dar cu ce s-o fi ocupat? 6 miliarde de dolari. Dar ce-o fi vândut? Nave spațiale? Ce-o fi vândut? Nave în spațiu? Sau armament? Sau, domnule, dar ce-o făcut ca să ajungă 6 miliarde de dolari? Dumneavoastră vă dați seama? Deci o sumă exorbitantă, imposibil de plătit. Și m-am gândit, oare, ok, hai să o traducem în termenii noștri. Și am făcut de curiozitate azi dimineață o cercetare și m-am uitat la datoriile externe ale unor țări din Europa. Și am descoperit această țară pe nume Malta. Malta, uitați-vă bine, acolo e o insuliță chiar în sudul Italiei. Ei, țara aceasta, dragii mei, are 430.000 de locuitori. Dumneavoastră vă dați seama că a existat un om care a consumat cât 430.000 de oameni. Sau un om a ajuns într-o datorie cât o țară întreagă. Deci despre proporțiile acestea vorbim. Deci un om, un rob a ajuns în punctul acesta cât o țară întreagă. Și iată ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 24, fiindcă n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe soția lui, pe copilul lui și tot ce avea și să plătească datoria. Câți dintre dumneavoastră ați văzut serialul Auction Hunters? Deci Auction Hunters, uite că avem 2-3 tineri aici, sunt persoane care ajung într-o situație în care datorează ceva unei persoane și nu au mai cu ce plăti. Și atunci vine domnul respectiv și zice, auzi, fratele meu, n-ai cu ce plăti, scoate tot afară, hai, din casă, tot și scoatem la auction. Cine dă mai mult? Și zice, cu suma care se strânge, îți plătești datoria. Imaginați-vă că în situația lui nu avem de-a face cu un auction hunter, avem, el însuși face parte din auction. Că în mintea lui deja se derula scenariul cum vinea el în piață și omul striga, avem un bărbat, cine dă mai mult, cine dă mai mult, cine dă mai mult, a judecat. Avem o femeie, cine dă mai mult, cine dă mai mult, avem un copil. Și parcă prin fața ochilor lui treceau copiii lui cum erau vânduți, pentru că efectiv asta zice cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi urmează cățelul și purcelul și calul și tot ce avea și tot. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, când și-a dat el seama, domnule, că asta urmează să se întâmple cu el, zice cuvântul, robul s-a aruncat la pământ și s-a închinat și a zis, Doamne, ironia, mai îngăduiem și îți voi plăti tot. Mă gândeam că în timp ce, vă dați seama că totul s-a întâmplat în sala tronului, era împăratul. Cred că oamenii care erau în audiență au pufnit râs. Și zis, dar cu ce să plătești? Că nici dacă ai 10 vieți, una lângă alta, să tot lucrezi non-stop, 24 din 24, nicio șansă. 6 miliarde de dolari. Un singur om. Și probabil că oamenii s-ar fi gândit, domnule, dacă aude stăpânul o astfel de ofertă, o astfel de propunere, ori o să bufnească râs și o să zică, dar cine vine cu astfel de propuneri puerile, doi, ori să se supere că e jignit de cineva care a venit cu astfel de propunere și sigurat că o să-i taie capul și o să încheie cu el. Dar fiți atenți ce zice cuvântul lui Dumnezeu, versetul 27. Stăpânul robului acelea, făcându-i să milă de ele, a dat drumul și a iertat datoria. Wow! Cred că s-a lăsat o liniște de mormânt în sala aceea. Pe cum să treci cu vederea o datorie, cât datoria unei țări, cât consumul a 430.000 de oameni. Deci nu e o sumă, nu e 10 dolari, nu e 1.000 de dolari, nu e 10.000 de dolari, 6 miliarde de dolari. Cum ar putea cineva să treacă cu vederea o astfel de datorie? Și, dragii mei, de fapt, povestea lui este povestea ta și este povestea mea, este povestea fiecăruia dintre noi. De fapt, ceea ce se întâmplă aici scoate la iveală primul răspuns la această întrebare. Fiindcă în seara aceasta vorbim despre a ierta fără limite, cum poate fi cineva capabil să ierte fără limite? Iată primul răspuns la această întrebare, înțelegând sfera sau mărimea sau capacitatea iertării lui Dumnezeu. Înțelegând în seara aceasta cât de mult ți-a iertat El ție și cât de mult mi-a iertat El mie. Dragii mei, de fapt, relatarea aceasta nu este altceva decât o oglindire a situației în care eu și tu m-am aflat. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că fiecare dintre noi ne-am trăit viața noastră și în fiecare zi, an după an, an după an, an după an, problemele noastre și păcatele noastre s-au acumulat până am ajuns într-o situație în care trebuia să datorăm lui Dumnezeu, deci toate păcatele acestea, am ajuns într-o situație imposibilă, n-am mai putut să plătim. De unde știm lucrul acesta? Acesta ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul zice așa, toată răzvrătirea noastră, acțiunile noastre, mânia noastră, lăcomia noastră, poftele noastre, neascultările noastre, rările cauzate de noi, poftele noastre, amărăciunea, răutățile, neadevărurile, acțiunile noastre egoiste, toate acestea, zice cuvântul, s-au acumulat până când a trebuit să stăm în fața lui Dumnezeu și Domnul a zis, acum plătește pentru ele. Stăteam și mă gândeam în timp ce lucram la acest mesaj, dacă am acumulat, am contabilizat numai ce am făcut săptămâna trecută, oare cum ar arăta toate greșelile noastre pe care le-am comis împotriva Domnului? Și poate există cineva în seara aceasta, zice, domnul pastor, eu n-am dat în cap la nimeni, eu nu m-am culcat cu nimeni, eu n-am făcut prostii, eu n-am înjurat pe nimeni, eu sunt cu minte, eu sunt filantrop, eu dau cu bani, nu că sunt încă și în dreapta. Poate vorbește despre altcineva, de aia care sunt la închisoare. Ascultă-mă ce spune Romanii 3:23, căci toți s-au păcătuit. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și Biblia o ia, e această idee și o pune în alte cuvinte. Și în Isaia, capitolul 59, prin cuvintele prorocului Isaia, fiți atenți ce spune cuvântul. Zice, nu... Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci, dacă vreți, datoriile voastre pun un zid de despățire între voi și Dumnezeu, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Asta a fost situația mea, starea mea și starea ta, dragul meu. Fiecare dintre noi am ajuns într-un punct în care atât de multe păcate am comis încât n-am mai știut ce să facem cu ele și Dumnezeu a cerut să plătim pentru ele. Și vă spun, datoria noastră n-a fost cât datoria Maltei, poate că a fost 10 sau sute de țări puse una lângă alta. În așa stare am ajuns toți într-o stare critică. Dar vestea bună este că s-a găsit cineva să plătească pentru datoria aceasta. Și numele Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slavă Lui! Și ceea ce s-a întâmplat ne prezintă așa de frumos. Isaia în capitolul 53, versetul 4 începe și spune așa, totuși, El datoriile noastre le-a preluat și pedeapsa pentru ele le-a luat asupra Lui și noi am crezut că El este pedepsit, smerit de Dumnezeu și apăsat și lovit de Dumnezeu, dar El... În timp ce noi ne-am uitat la El cu dezgust și am crezut că Dumnezeu îl pedepsește, dar El în momentele acelea era străpuns pentru păcatele noastre, era zdrobit pentru fărădelegile noastre și pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui astăzi toți avem cazierul curat, suntem tămăduiți, datoriile șterse, slavă Domnului pentru aceasta! Și continuă Isaia și spune, noi toți rătăceam ca niște oi. Fiecare își vedea de familia lui, de treburile lui, de afacerile lui, zice. Dar continuă cuvântul și zice, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Acesta este mesajul Evangheliei, slavă Domnului. Că fiecare dintre noi am fost păcătoși, dar Hristos a murit pentru noi pe când eram păcătoși. Și ce s-a întâmplat? A venit o vreme în care Domnul s-a uitat la Emanuel și a zis, Manuel, datoria ta a fost plătită prin Iisus Hristos. Manu, datoria ta a fost plătită prin Iisus Hristos. Matei, datoria ta a fost plătită prin Iisus Hristos. Apropo, mă aduceți aminte de momentul acela al botezului? când eram îmbrăcați în alb și când ne-am adus aminte că, de fapt, hainele noastre reprezintă starea noastră înaintea lui Dumnezeu, curată, nepătată, spălată, eliberată. Vă mai aduceți aminte de momentul acela glorios în care am sărbătorit actul lui Dumnezeu prin care a șters toate datoriile noastre și a zis, poate să se uite oamenii cum vor la voi, dar în ochii mei, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ești curat. Dar vreau să vă spun ceva, mesajul Evangheliei ridică o mare întrebare în seara aceasta pentru noi și întrebarea sună așa, dacă Dumnezeu ne-a oferit un exemplu în ceea ce privește iertarea aproapelui, cum aș putea eu să nu urmez exemplu iertându-l pe aproapele meu? Dacă Domnul Iisus Hristos acolo, pe lemnul crucii, a târnat între cer și pământ, a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, cum aș putea eu în seara aceasta să mă uit la fratele meu și să spun, îmi pare rău, dar nu pot să te uit? Dacă Dumnezeu și-a întors fața spre mine, chiar dacă am fost răzvrătit și meritam să mor, cum aș putea eu să întorc spatele fratelui meu și să-i spun, nu pot să te iert? Vedeți, dragii mei, mesajul Evangheliei în seara aceasta pune o povară asupra noastră și ne reamintește că dacă Hristos a făcut aceste lucrări în viața noastră, atunci semnul acestei lucrări, dragii mei, este în iertare. Ce frumos spune Apostolul Pavel, zice, și plată păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin, fraților? Amin. Mulțumim Domnului pentru astfel de lucrare. Dar relatarea continuă, versetul 28. Și zice așa, vă dați seama, acum robul a fost tare bucuros, entuziasmat, domnule, mi s-a iertat 6 miliarde de dolari, clean slate, o iau de la zero. Zice cuvântul, bucuros și entuziasmat, robul acela când a ieșit afară, a văzut pe unul dintre tovarășii lui de slujbă, care era dator cu 100 de lei. Deci nu vorbim despre galbeni, vorbim despre lei. Nu vorbim despre 10.000, vorbim despre 100. 100 de lei era undeva câștigul la 2 săptămâni de lucru. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că a pus mâna pe el și îl strângea, domnule, de gât. Și zicea, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și ruga și zicea, mai îngăduiem? Vă sună cunoscute cuvintele acestea? Oare cine le-a mai rostit în fața judecătorului sau stăpânului cu doar câteva minute înainte? Același rob care acum cerea 100 de lei înapoi. Dar zice cuvântul, el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Vedeți, relatarea asta mi se pare tare tristă. Știți de ce? Pentru că omul acesta, care i s-a iertat, trebuia să urmeze exemplul stăpânului care l-a iertat și pe el. Dragii mei, știți ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta? Că dacă există cineva în Phoenixul acesta care ar trebui să înțeleagă ce înseamnă iertarea, aceștia suntem noi, dumneavoastră și noi fiecare. Dacă există cineva în Phoenixul acesta care știe care e gustul eliberării, iertării, să ți se șteargă datoria, aceștia suntem noi fiecare care am simțit și care am gustat iertarea divină. Și mă întrebam în timp ce îmi pregăteam mesajul acesta, oare ce comunități din Phoenix ar trebui să arate o dragoste și o iertare de asta mare, nelimitată? Știți care e răspunsul? Bisericile din Phoenix. Am stat și m-am gândit, oare ce familii în Phoenixul acesta ar trebui să arate iertare și să oferă din abundență? Știți care e răspunsul? Familie de pocăiți. Asta și m-am gândit, oare ce indivizi în Phoenixul acesta ar trebui să arate iertare și să ofere cu mâna largă? Știți care e răspunsul? Noi, pocăiții Domnului, fiecare dintre noi, care am gustat dragostea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, se întâmplă ceva aici, ceea ce se întâmplă mai departe, scoate la iveală al doilea răspuns la această întrebare, Doamne, cum aș putea fi capabil de o astfel de iertare fără limite? Și răspunsul este, fiind conștient de consecințele neiertării. Vedeți, Domnul Iisus Hristos încheie și trage o concluzie și zice, ok, v-am spus pilda, vreți să știți care e morala? Continuă Domnul și zice așa, ultimul verset, tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Punct. Domnul simplu zice, dacă nu îl iert pe fratele tău, nici n-am să te iert pe tine. opa, Doamne, stai puțin, ești, vorbesc serios? Zice, Domnul, da, cât se poate de serios? Tot așa vă va face și Tatăl vostru, dacă voi nu veți ierta pe frații voștri. Vedeți, dragii mei, un lucru pe care l-am descoperit este acela că motivul pentru care noi refuzăm să iertăm este acela că ne găsim scuze. Și cred că dacă la sfârșitul serviciului am stat să adunăm câte scuze avem să nu oferim iertarea, vă garantez că fiecare dintre noi ar pleca de aici o cutie mare. Fiecare dintre noi avem, suntem justificați în dreptul nostru să ne oferim iertare, dar aș vrea să vă spun ceva, că iertarea nu este o cale de a soluționa problemele, ci iertarea este singura cale de a soluționa problemele. Și mă gândeam oare cum să vă exemplific mai bine modul în care noi folosim scuzele și cum funcționează ele. În seara aceasta m-am îmbrăcat mai aparte, nu mi-am luat sacou, mi-am luat acest ceva mai diferit și am să vă spun de ce. Există un trick, există un motiv pentru care m-am îmbrăcat așa. Mă gândeam că poate efectul neiertării asupra vieții noastre eterne se aseamănă foarte bine cu efectul pe care l-ar avea, de exemplu, tumoarea canceroasă în viața noastră fizică aici pe pământ. Și mă gândeam să vă întreb cum ar fi dacă într-o dimineață v-ați trezi, okay, v-ați ridica din pat și v-ați trezi că, de exemplu, aveți o umflătură aici. O umflătură foarte dureroasă. Okay? Și nu știți ce să faceți cu ea, așa că luați telefonul și dați telefon la medic, faceți o programare și întrebați, domnule, mă doare ceva aici, am o umflătură aici. Și mergi la medicul specialist și îl zice, domnule, ai o tumoare canceroasă, e foarte periculoasă. Și ai tumoare aici. Și m-am gândit, oare, dar dacă efectul pe care l-are tumoara în trupurile noastre poate fi comparabil cu ceea ce se întâmplă cu neiertarea pentru viața noastră spirituală. Și anume, vedeți, noi oferim tot felul de scuze. Unu, când vine vorba de iertare, domnule, nu pot să iert, pentru că timpul, zicem noi, va soluționa problemele. Și mă gândeam, oare cum ar fi dacă ai avea tumoarea și te duce la medic cu ea? S-ar uita medicul și zice, da, domnule, e tumoare canceroasă, dar vreau să spun ceva, zice el. Domnule, problema este că de anul trecut am găsit o ofertă la un vacation tocmai în Hawaii. Mâine trebuie să plec. Problema este că vacationul ăsta e de o lună jumate. Hai să ne înțelegem. Domnule, rezistă cu tumoarea ta, ține-o acolo. Când vin peste o lună jumate, ne uităm să vedem ce se întâmplă. Cum te-ai simți dacă medicul te-ar trata așa? Ce ai face dacă ai auzit astfel de mesaj? Probabil că ai închide conversația cu omul ăsta, ai luat telefonul și te duce la primul medic în oraș și zice, domnule, eu acum am nevoie. Cum ne așteptăm noi ca problemele să treacă cu timpul dacă noi, în situații dintre astea, am acționat imediat? A doua scuză pe care am văzut-o, că o folosim, este, domnule, oricum am ajuns prea departe cu neînțelegerea noastră și acum ce mai poate rezolva iertarea? E ca și cum te duce la medic cu tumoarea și s-ar uita la tine medicul și a zice, domnule, știi care e problema? E mare tumoarea. Din afară arată rău. Dar mă gândesc că n-are rău să mai investim, să-ți mai faci radiografii, să vezi dacă e benignă sau, eu să știu, se poate trata sau nu se poate trata și așa mai departe. Domnule, din afară arată urât de tot. Las-o așa și vedem ce se va întâmpla. Câți dintre noi am accepta un astfel diagnostic? Probabil că mulți dintre noi am zice, domnule, până nu te uiți înăuntru, până nu îmi spui toate opțiunile, până nu îmi spui toate tratamentele, eu nu plec de aici. Nu îmi spune că am ajuns într-o fază până nu știi despre ce e vorba, dar de multe ori noi lăsăm, am ajuns spre ce mai poate rezolva. 3. Iert dacă iartă și el. Știți cum e asta? Ca și cum ne-am duce cu tumoarea la medic și am zice, și medicul ar zice, domnule, am să mă ocup de tumoarea ta, dacă se retrage, dacă se vindecă, care sunt șansele să se vindece, nu? Sunt anumite situații cu anumite persoane din viața noastră, persoane care ne-au greșit, care, de exemplu, poate sunt plecate, departe. Poate că nici nu și-au dat seama că ne-au greșit. Poate alții chiar au decedat și noi ținem în noi focul neiertării și trăim cu el și mergem cu el și așa mai departe. Care sunt șansele în astfel de situații să rezolve problema? Și a patra motivație, a patra scuză pe care o folosim, ok, iert, dar da, dacă voi fi rănit din nou, știți cum e, vine asta? Nu mă duc cu tumoarea mea, că dacă cumva mă curăță, dacă cumva o scoate afară, și domnule, peste un an, 5 ani, 10 ani, 20 de ani, reapare. De ce să mai fac eu operație? Și vedeți, de multe ori tratăm lucrurile în felul acesta și avem impresia că folosind astfel de scuze, sunt ok în ochii lui Dumnezeu, dar dacă ar veni vorba de trupul nostru fizic, n-am trece cu vederea. Știți ce se întâmplă, dragii mei, când tot amânăm, lucrurile pot fi foarte grave. Și citeam nu de mult un pastor care a intrat în prima lui vizită pastorală, când a ajuns la biserica respectivă, zicea: Domnule, m-am dus la femeia aceasta în vârstă, era în vârstă de aproape 80 de ani. Și m-am dus să le am vorbit cu ea și mi-a spus: domnul pastor, vreau să spun că în urmă cu 50 de ani, mătușa mea m-a ofensat. Deci n-am iertat-o nici până ziua de astăzi. Și stăteam cu femeia aceasta și îmi spunea cu lux de amănunte cum a jignit-o, ce i-a spus, cum a ofensat-o. Și zice, în timp ce îmi relata cuvintele astea, se citea pe fața ei amărăciune și durere acumulată de 50 de ani. Și zice, când am plecat de la femeia aceea, zice, mi-am dat seama că această doamnă a stat 50 de ani în ghearele torturii neiertării. Stau și mă întreb, la finalul acestui mesaj, oare în ce fel Domnul vrea să ne vorbească? Aș vrea să înghit echipa de închinare în față. Vreau să te întreb, dragul meu, în seara aceasta, pe cine mă cheamă Domnul să iert? Sau pe cine te cheamă Domnul să ierți? Poate că e vorba de o persoană care locuiește departe, sau poate fi chiar o persoană în mijlocul nostru. Poate fi o persoană din familie, sau poate fi o persoană din biserică. Poate fi o persoană care încă trăiește, sau poate fi chiar o persoană care a trecut de mult la Domnul, dar rana aceasta o ții în sufletul tău și mocnește ca un foc care te arde. Știți ce înseamnă iertare? De curiozitate m-am dus în dicționar și în original, iertare înseamnă a lăsa. E ca și cum ții în mâna ta o bară sau ții în mâna ta o greutate și când ieri zici, gata, am eliberat. Și mă gândesc, oare Domnul nu vrea să-ți vorbească ție în seara aceasta și mesajul Lui pentru tine este, n-ai vrea să pleci din locul acesta eliberat? Ai dus de prea mult timp, de prea mulți ani povara aceasta și la urmă urmei zice Domnul, auzi ceva, uită de cine ți-a greșit, cum ți-a greșit, când ți-a greșit, pentru că ce e mai important, ce se întâmplă aici și acum, și anume iertarea lui Dumnezeu și împăcarea lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu este aici și acum la îndemâna ta și la îndemâna mea. N-ai vrea să ceri dragostea lui Iisus Hristos să-ți copleșească din nou inima? N-ai vrea să ceri din nou dragostea și bucuria cerului să coboare în sufletul tău? N-ai vrea să pleci din locul acesta să te poți uita în ochii oricărei persoane, oricărui frate și să-i spui, dragul meu, te iubesc în numele Domnului? Dar pentru aceasta ai nevoie de o lucrare în inimă. Totul pornește de aici. Și cântarea pe care vom cânta spune, Doamne, zidește în mine o inimă nouă. Poate că ceea ce ai nevoie într-o seară ca și aceasta este o inimă nouă. O inimă care să aibă parte de lucrarea Duhului. O inimă cercetată de Domnul. O inimă care să-ți reamintească cât de mult ai iubit Domnul și cât de mult ți-a iertat El. Și o inimă care să-ți deschidă ochii și să înțelegi că, Doamne, dacă nu urmezi cursul acesta, am numai de suferit. N-ai vrea să pleci din locul acesta căzându-ți scătușele spirituale, eliberat de strânsoarea diavolului? N-ai vrea să pleci din locul acesta bucurându-te și lăudând pe Domnul? Hai să ne ridicăm pe picioare și în timp ce vom cânta această ultimă cântare, rugându-L pe Domnului, Doamne, nu mă lepăda de la fața Ta, zidește în mine un duh nou și statornic. Vorbește cu Domnul tău și roagă-L să facă lucrare în viața ta. Lasă că lucrarea miraculoasă a Domnului să schimbe sufletul tău și familia ta și comunitatea din care faci parte și biserica din care faci parte și Domnul să te binecuvinteze. Zidește în mine o inimă nouă, Doamne.